κύριε Κουρκίδη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλιδόπουλε. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό από καλό καιρό.
Επίσης.
Και ευχαριστώ πολύ για που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Κοιτάξτε, θα σας εξομολογηθώ την σκοπιμότητα αυτής της προσκλήσεως. Δηλαδή, όταν μας χρειάζεται νυφαλιότητα, πρέπει να βρίσκουμε και νυφαλίους συνομιλητές. Διότι τα πράγματα, όταν είναι δύσκολα, πρέπει να μπορούμε και να τα ξεχωρίζουμε. Να τα αναλύουμε με ηρεμία. Και νομίζω ότι ανήκεται μεταξύ αυτών.
Η ανάλυση βοηθάει.
Η ανάλυση βοηθάει.
Εξού και ψυχανάλυση. Εμείς βέβαια θα κάνουμε οικονομική ανάλυση.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά έτσι έμεινε στην ιστορία ο εμπειρίκος. Από αυτό δεν είναι.
Σωστά.
Κύριε Κουρκίδη, τα πράγματα με την τιμή της ενέργειας έχουν δυσκολέψει εξαιρετικά. Όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε αναστάτωση. Βλέπω τις ανακοινώσεις του επιμελητηρίου σας και τις δικές σας τοποθετήσεις. Φαίνεται να εκτιμάτε την προσπάθεια την οποία καταβάλει η κυβέρνηση, την θεωρείτε ειλικρινή. Θα μπορούσε κάποιος απολύτως να συμφωνήσει μαζί σας, αλλά να επισημάνει ταυτοχρόνως ότι η γενικότερη κατάσταση υπονομεύει και το κυβερνητικό φιλότιμο.
Εγώ θα σας πω το εξής. Θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω πρώτα απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι είναι γενναίες και φιλότιμες οι προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, με εθνικούς πόρους αυτή τη στιγμή, με ίδια μέσα δηλαδή. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα λοιπόν του 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Σεπτέμβριο, πέραν των μέτρων του Αυγούστου, είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με την Eurocommerce, με άλλους εκπροσώπους φορέων του εμπορίου. Και θα σας πω ότι όλοι προσπάθησαν να δείξουν τι κάνει η κυβέρνησή τους, σε βάση περιπτώσει τι συμβαίνει στη χώρα τους, για να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα, έτσι και το εμπόριο. Στην Ιταλία λοιπόν υπήρχαν παράπονα ότι οι μειώσεις αφορούσαν μόνο στη βιομηχανία, επιλεκτικά. Στην Ισπανία έγινε επίσης μια μονομερής προσέγγιση στο πρόβλημα, επιδοτώντας το φυσικό αέριο. Είναι εκεί που πονάνε, βέβαια, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, περισσότερο. Στην Αυστρία είχαμε μια μείωση του ΦΠΑ στα ενεργειακά τιμολόγια. Η Πορτογαλία, όπως σας είπα, ακολουθεί την Ισπανία. Η Ιρλανδία δεν είχε πάρει ακόμα μέτρα. Το Βέλγιο προσανατολίζεται στην αύξηση μισθών. Η Γερμανία.
Ενδιαφέρουσα λύση αυτή.
Ναι, ενδιαφέρουσα λύση, την οποία όμως έχει δρομολογήσει και η ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τις δύο αύξησεις του 2022 και τη νέα αύξηση του 2023, νομίζω ότι περιέχεται, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο πακέτο το δικό μας. Η Γερμανία περιμένει κοινές ευρωπαϊκές ενέργειες και συζητά 7 τρόπους περικοπών ενέργειας την περίοδο του χειμώνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι ενώ οι άλλοι προσπαθούν να αποφασίσουν κάτι ή αποφασίζουν επιλεκτικά, μονομερώς και ανεπαρκώς, στη χώρα μας τουλάχιστον εγκαίρως ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία δεν μειώνουν την ακρίβεια, για να είμαστε ειλικρινείς, όμως τη σταματούν. Με τις επιδοτήσεις από 89 έως 94% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι ένα πάγωμα αυτού του ξεσπάσματος, το οποίο, κύριε Ψαλιδόπουλε, δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια του. Και αν υπολογίσουμε ότι αυτό το κόστος του 1,1 δις έως 1,9 δις το μήνα σε μηνιαία βάση, μπορεί να μιλάμε για το επόμενο εξάμηνο να χρειαζόμαστε από τον προϋπολογισμό μας 7 με 7,5 δις.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ποσό, αν μου επιτρέπετε.
Ξεπερνάει τα όρια.
Το οποίο ξεπερνάει τα όρια και του Συμφώνου Σταθερότητας και όλων των θεσμικών διαθεσίμων της Ένωσης.
Και τις δυνατότητές μας, όταν θέλετε ταμεία και αν υπάρχουν ενεργειακής μετάβασης ή μόνιμους μηχανισμοί αντιστάθμισης, δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τέτοιου είδους αυξήσεις. Επίσης, να το τεκμηριώσω και με τις τιμές χονδρικής ρεύματος. Γιατί διαβάζω πολλά για κερδοσκοπία και προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ αν πραγματικά έχει συμβαίνει αυτό μόνο στη χώρα μας. Είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω ότι στην Ιταλία αυτή τη στιγμή η τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 655 ευρώ η μεγαβατόρα. Στη Γερμανία είναι 621, στη Γαλλία είναι 612, στην Ελλάδα είναι 616 μαζί με άλλες 10 χώρες. Και 603 ευρώ είναι στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Άρα τι γίνεται, ξεκινάει κάθε κερδοσκοπικό παιχνίδι από την Ελλάδα, είναι η βασική παραγωγός ενέργειας η χώρα μας και μεταφέρει όλη αυτή την κερδοσκοπία σε όλη την Ευρώπη? Όχι. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό λοιπόν το τεκμηριώνω και λέω τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνηση και στα πλαίσια και στα όρια του δυνατού, θεωρώ ότι είναι, τουλάχιστον βλέπουμε μία αντίδραση και μία στήριξη.
Και Κοκκίδη, στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού τον οποίον εκθέτετε και εσείς τώρα με διαφορετικούς όρους και με διαφορετικούς στόχους, προφανώς διεξάγεται αυτός ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ενοχοποιούνται πάντως ορισμένοι θεσμοί στην αγορά της ενέργειας, όπως είναι το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, όπως είναι όλη αυτή η συζήτηση για το πλαφόν των κερδών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκμετάλλευσή του. Γιατί μας χρειάζεται ένα χρηματιστήριο στο φυσικό αέριο?
Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι σαφέστατα υπάρχει μια λάθος, πώς το λένε, διάρθρωση όλης αυτής του μηχανισμού αξιολόγησης και τιμολόγησης. Θα σας πω ότι φανταστείτε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις που έχουμε σήμερα, γιατί εγώ συμφωνώ να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου από το ηλεκτρικό ρεύμα, άλλωστε είναι και μια πρόταση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση από πέρσι το Σεπτέμβριο, αν θυμάστε. Mm. Και θα σας πω ότι και αυτές οι τιμές σήμερα, αυτά που αναφέραμε, τα 655 στην Ιταλία, τα 616 στη χώρα μας και τα 621 στη Γερμανία, αφορούν με τιμή του φυσικού αερίου στα 150 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν χθες μάλλον ήταν 270 ευρώ, τουλάχιστον εκεί το άφησα, και το τριήμερο που θα διακόψει η Γκάζπρομ πάλι για υποτιθέμενες επισκευές μεταξύ 31 και 2 Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι μπορεί η τιμή του φυσικού αερίου να φτάσει στα 400 ευρώ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν την τιμή του ρεύματος και σαφέστατα υπάρχει μια αντιστοιχία. Και νομίζω ότι αυτό το χρηματιστήριο, αν θέλετε, θα πρέπει να αλλάξει τρόπο υπολογισμού.
Ναι. Θα εννοούσατε την λειτουργία του, αλλά υπό διαφορετικούς όρους.
Ναι. Αυτό θα έλεγα, ότι αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Μπαίνει ο κανόνας προσφοράς και ζήτησης, έτσι δεν είναι, σε όλα τα χρηματιστήρια και τα
αξιότητα ρευμάτων.
Ναι, αμήλικτος κανόνας. Όμως δεν σας κρύβω ότι έχει μια λογική, έχει μια μαθηματική, αν θέλετε έτσι τουλάχιστον, ένα μαθηματικό υπολογισμό. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα ήταν να αλλάξει αυτός ο υπολογισμός, πραγματικά να υπάρχει στο θέμα της προσφοράς και της συζήτησης, αλλά με μια προϋπόθεση, κύριε Ψαλιδόπουλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να κοστολογήσει κάποια στιγμή ενεργειακά και επισητιστικά την εξάρτησή της. Κάτι που δεν το έκανε ποτέ. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση. Ναι, στη χαμηλή τιμή, αλλά μέσα σε αυτή την εξίσωση να μπει και ο άγνωστος Χ που αφορά την εξάρτηση όχι μιας χώρας, 27 χωρών. Και αντί να βασίζεται στη φθηνή τιμή, να επωφελείται τη χαμηλή και τη φθηνή τιμή, αλλά να είναι και αυτοδύναμη. Αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια αναδιάρθρωση αυτού του χρηματιστηρίου ενέργειας.
Η αυτοδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο ένα τεχνικό ζήτημα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι ένα μεγάλο πολιτικό
ακριβώς
θέμα.
Ακριβώς, γι' αυτό είπα ο άγνωστος Χ,
ναι,
γιατί
ακριβώς.
Κάπως πρέπει οι ειδικοί να το διαμορφώσουν. Και επίσης να σας πω ότι όσο διαρκεί αυτή η κρίση, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Δεν είναι τυχαίο ότι το LNG, οι εξαγωγές του LNG αυξήθηκαν κατά 6% και φτάσαν τα 203 εκατομμύρια τόνους. Παρατηρούνται δύο παράγοντες. Εάν ψάξουμε το μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG, θα βρούμε την Αμερική με το 21% των παγκοσμίων εξαγωγών και 42 εκατομμύρια τόνους. Και αν πάμε στον μεγαλύτερο εισαγωγέα, θα δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το 24% των παγκοσμίων εισαγωγών.
Ναι, και ξέρετε, αν όλα αυτά επίσης τα προβάλλουμε και πάνω στην εικόνα του πολέμου στην Ουκρανία και στην εικόνα όλων αυτών των πολύ μεγάλων λόγων και ιδεών που περιβάλλουν συνήθως αυτές τις ενέργειες, θα διαπιστώσουμε ότι τελικά οι δύο βασικοί παίκτες είναι αυτοί που κερδίζουν, δηλαδή οι Αμερικανοί όπως σημειώσατε και οι Ρώσοι από την άλλη μεριά.
Ναι, βέβαια, γιατί όταν
άρα ο κινησμός είναι πολύ σκληρός, δεν είναι?
Είναι πολύ σκληρός και είμαστε στη μέση και σε μια μέγενης ουσιαστικά. Έτσι, γιατί πέρσι, αν θέλετε, βλέποντας τα στοιχεία, τα 3 εκατομμύρια κυβικά που αγοράσαμε από τη Ρωσία φυσικού αερίου, τα πληρώσαμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είδαμε φέτος το 7μηνο ότι έχουμε πληρώσει ήδη 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενδεχομένως και για λιγότερη ποσότητα. Από την άλλη, το LNG είναι ακριβότερο, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Πάλι καλά που έχουμε τη Ρεβιθούσα και μας
δίνει
μια
ανάσα
εκεί επάρκειας. Νομίζω όμως ότι αυτή η πράσινη μετάβαση, κύριε Ψαλιδόπουλε, και η ψηφιακή μετάβαση, αν θέλετε, η Solar Europe και η Wind Europe που θέλει να φτάσει η Ευρώπη, πρέπει πρώτα να περάσει από την επιβίωσή μας, την ενεργειακή, αυτό το χειμώνα. Και ενδεχομένως και τον επόμενο. Γι' αυτό τα χρήματα του Repower Europe, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει ένα μέρος αυτών, κατά την άποψή μου, να επιδοτήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το φετινό χειμώνα σε όλη την Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη Solar Europe και στη Wind Europe, διαφορετικά θα πάμε σε blackout.
Διαφορετικά φοβούμαι ότι και η ενεργειακή μετάβαση θα καθυστερήσει έτσι περαιτέρω.
Ακριβώς.
Δεν θα μπορέσει να στηριχθεί, να χρηματοδοτηθεί, να γίνει τίποτα, βέβαια.
Ίσα πρέπει να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Δεν το συζητάω. Έπρεπε να είχαμε πάει μάλλον στην πράσινη ενέργεια, να συνεχιστούν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από έκτακτα μέτρα. Και αυτά τα έκτακτα μέτρα βλέπω ότι στην Ελλάδα πάρθηκαν εγκαίρως. Και τουλάχιστον έχω κάτι να πω στους ομολόγους
σας
στις Βρυξέλλες. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες χώρες.
Αυτό είναι καλό, δεν πειράζει. Να έχουμε και εμείς μια φορά.
Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Ίσα-ίσα παρά το πρόβλημα, ξέρετε, τουλάχιστον μετά από μια δωδεκαετία.
Βέβαια, ακριβώς.
Ότι μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ομιλητικοί.
Έτσι. Μετά από μια δωδεκαετία σιωπής και συστολής, έτσι.
Σωστά.
Κύριε Κοκκίνη, μία τελευταία ερώτηση. Έχετε την αίσθηση ότι αυτές οι οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι απλώς τώρα προς το παρόν φιλολογούμε για το τι θα συμβεί το χειμώνα, μπορούν να προκαλέσουν και ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τον κίνδυνο ύφεσης, σε αντίθεση πάλι παραδόξως με την Ελλάδα που θα δείτε ότι μπορεί η ανάπτυξη στη χώρα μας το 22 παρά τις όλες δυσκολίες να είναι ανάπτυξη με ποσοστό έκπληξη. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είμαι βέβαιος, κάζω, εντάξει, να μην μπορώ. Η ανάπτυξη θα φτάσει στο 4-5% και αυτό το στοιχειοθετεί το γεγονός ότι είχαμε μεγάλες τουριστικές ροές φέτος, υψηλότερες το 19.
Ναι.
Άρα τα 15 δισεκατομμύρια που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ενδεχομένως να γίνουν πάνω από 19 δισεκατομμύρια μόνο από τον τουρισμό. Αν μπορέσουμε να διαπερτύνουμε και την περίοδο του τουρισμού, θα είμαστε ακόμα πιο σε καλύτερη θέση. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι στο λιανικό εμπόριο έχουμε πρόβλημα. Έτσι, γιατί όλο αυτό το κόστος το ενεργειακό που πλήττει τα νοικοκυριά δεν μεταφράζεται σε κατανάλωση. Είχαμε την εισαγόμενη κατανάλωση τουριστική που αναπλήρωσε ένα μέρος. Βλέπουμε μία αύξηση στη ζήτηση στη βιομηχανία, γι' αυτό είναι θετικό. Οπότε νομίζω θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα είμαστε εμείς σε καλύτερη μοίρα, επειδή ξεκινήσαμε και από πολύ πιο χαμηλά, οπότε αυτή η διαφορά φαίνεται εντονότερα. Όταν είσαι σε ένα εφησιακό οικονομικό περιβάλλον, έχεις και εσύ πρόβλημα. Πάμε σε ακριβότερο χρήμα πρώτα απ' όλα, σε ακριβότερη ενέργεια, σε υψηλότερο ακριβότερο χρήμα εννοώ την αύξηση των επιτοκίων που περιμένουμε. Βλέπουμε ένα ευρώ ένα προς ένα με το δολάριο.
Ναι.
Έτσι, βλέπουμε μια διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου μας που οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα θα λυθούν μόνο με, αν θέλετε, πολιτική σταθερότητα και ωριμότητα. Και αυτό δεν είναι αφορά
πάντως
μόνο στην κυβέρνηση, αφορά και στο λαό.
Σε όλο το πολιτικό σύστημα.
Ζούμε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών Και κακώς, και δεν θα έπρεπε να δημιουργούμε δικά μας εσωτερικά προβλήματα, αλλά να προσπαθήσουμε όλα αυτά, να λύσουμε όλα αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάταξη της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Μετά από 12 χρόνια δεν είναι μικρό πράγμα, ούτε εύκολο είναι, και ούτε μπορεί, ξέρετε, να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα μην επιβαρύνουμε την Ελλάδα με άλλα προβλήματα, τα οποία είναι, θα έλεγα, πολύ μικρότερης σημασίας.
Ναι,
και, δεν αναφέρομαι, ναι. Και δεν αναφέρομαι στις παρακολουθήσεις, ούτε σαφέστατα οι δημοκρατικοί παράγοντες θα πρέπει, και κανόνες να τηρούνται, συγγνώμη, και καλό είναι να ψάξουμε να δούμε και τι συμβαίνει, αλλά μην δημιουργούμε προβλήματα τα οποία είναι χούτυρο στο ψωμί του γείτονα, θα έλεγα εγώ.
Εντάξει, είναι αυτή η πλευρά παραμένει πάντα ισχυρή σε ό,τι αφορά τη διεθνή θέση της χώρας. Θα δούμε πώς όλα αυτά τα οποία παρουσιάζετε και ο προβληματισμός σας θα αντανακλαστούν και στις θέσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Περιμένουμε και το πακέτο εκεί. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι ενδεχομένως είναι ένα πακέτο μέτρων ανακούφισης μόνιμης μείωσης φόρων και παροχών και για το 23, κοντά στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός και έχει στο μυαλό του είναι αυτό το οποίο ο ίδιος έχει βαφτίσει, το πακέτο 1+4. Δηλαδή ο ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές ή η μία περίοδος μέχρι τις εκλογές, όποτε γίνουν, συν τα επόμενα 4 χρόνια. Άλλωστε αυτή είναι και η διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Ναι.
Θα τα δούμε συνεπώς το επόμενο διάστημα όλα αυτά. Είναι σε εξέλιξη, κύριε Κορκίδη.
Και σε συζήτηση. Βέβαια,
και σε συζήτηση, βεβαίως, και σε ένα διάλογο. Πάντως, θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον, επιθυμεί να παρακολουθήσει την δική σας μετριοπάθεια. Διότι βλέπω και τα πολιτικά κόμματα μπορεί να διατυπώνουν ενίοτε ακραίες απόψεις ή με ακραίο τρόπο να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Με μια ρητορική ολίγο σκληρή. Στην ουσία, όμως, όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν.
Κύριε Ψαλιδόπουλε, και έχετε πολύ δίκιο και καλά το παρατηρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που έτσι μου δίνετε τη δυνατότητα, ξέρετε, γιατί δεν θα μπορούσα να το πω ξεκάρποτα, αλλά εσείς μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να το συνδέσω. Είναι ότι δεν έχουν λύσεις ή προτάσεις στο πρόβλημα. Και όταν δεν έχεις λύση και πρόταση στο πρόβλημα, είσαι σε στάση αναμονής. Εάν είχες την πρόταση και τη λύση, θα την έλεγες. Και αν ήθελες να βοηθήσεις και τη χώρα σου, θα το έκανες. Και θα έβαζες το πολιτικό κόστος σε δεύτερη μοίρα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν ξέρω πόσα κόμματα, αν θέλετε, έχουν το θάρρος να το κάνουν αυτό ή την βούληση να το κάνουν. Αλλά ένας Έλληνας πολίτης αυτό θα περίμενε, ανεξαρτήτως, αν θέλετε, κόμματος και χρώματος. Θα περίμενε ο καθένας να βάλει τη χώρα του πολύ πάνω από το κόμμα του.
Αυτό είναι ένα υπαρξιακό ερώτημα, πρέπει να επανέλθουμε. Με άλλη ευκαιρία, κύριε Κροκίδη.
Ναι, κύριε Σαλίδα.
Είναι και βραδινή η συζήτηση αυτή, για να είμαστε ειλικρινείς.
Εγώ θα χαρώ. Πάντα χαίρομαι να συζητάω μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γιατί μου επιτρέπετε να εκφράζω ελεύθερα τη
γνώμη. Παρακαλώ, άλλη μόνο. Κύριε Κροκίδη, ευχαριστούμε ειλικρινώς για την συνομιλία. Αυτή ήταν πολύ διαφωτιστική. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
Γεια σας.